Moters pašaukimas pasiekti pilnatvę, dovanojant meilę. Tai yra Jono Pauliaus antrojo sakinys, kurį jis ištarė moterims ir jisai dar pabrėžė, kad būtent toks moters pašaukimas liks ir trečiajame tūkstantmetyje. Kad tai yra pamatinis pašaukimas, kuris negali keistis. Pirmiausia, yra labai neaišku, kas yra pilnatvė šiais laikais. Galime vartoti visokius ir išgirsti visokius terminus ir visokius apibūdinimus. Antra, labai problematiška žodis yra dovanojant, nes labai stipriai yra neaišku, kas yra dovana ir kokios yra dovanojimo ribos, o dar pavojingiau, dovanojimosi ribos. Ar jos yra ir kokios jos. Ir kitas, trečias žodis, kuris taip pat yra labai problematiškas, tai yra meilė. Nereikia labai daug įrodinėti, kad būtų aišku, kad šiandien žodis meilė yra vienas iš labiausiai nuvalkiotų, nebeaiški jo prasmė. Skirtingi žmonės gali vartoti tą patį žodį meilė, bet skirtingai jį suprasti. Ne visai aišku, kas yra ta meilė ir kokia dar turi vertę šiandien meilė. Nes yra nemažai žmonių, kurie sakytų, kad šiais laikais viskas nuperkama. Ir ar ta meilė dar turi vertę. Taip pat minėjau praeitą kartą, kad stipresnio charakterio moterims toks teiginys gali pasirodyti šiek tiek saldokas ir sentimentalus iš kitos pusės. Ir lyg tai sukurti tokį moters paveikslą, tokios geruolės, nu, tokios be charakterio, dovanojančios, aišku, besišypsančios, bet ir tokios, kuriai galima ir ant galvos lipti, ir jinai nieko nesakys, bus nuolanki, nuolaidi, mylinti, aišku. Nu va, bet tai kelia klausimų. Realiai. Taigi, mūsų sekantį susitikimą ir bus pašvesti su šitom trim potėmėm, sakytume. Šiandien skirsiu mūsų susitikimą klausimui, kas yra meilė. Atrodo ir banalu, žinoma, iš kitos pusės visada reikalinga iš naujo grįžti prie to ir iš savęs paklausti ir iš naujo atrasti. Aš galbūt pasikartosiu kai ką šiandien kalbėdama ar kitais kartais, bet kaip ir kiekvieną kartą, rekolekcijos nėra skirtos išimtinai tam, kad mes kažką labai naujo sužinotume. Nors gal man ir pavyks kažką naujo pasakyti, bet ne tai tikslas. Nes tai yra pirmiausia susitikimas su Dievu ir mano tikslas jums kalbant kreipti ir taip pat jūsų mintis į Dievą ir jūs kreipti į pokalbį su Dievu ir išdrįsti irgi jam tada užduoti klausimus viešpatė, kur tu manęs laukia, kokioje meilės tarnystėje, kaip tu mane myli, dar irgi pirmas esminis klausimas ir kaip aš galiu atsiliepti tavo meilę, kaip galiu ją dovanoti. Ir jūs tikriausiai tai nekartą girdėjot, nei iš manęs vienos, kad nuo pat sutvėrimo momento moters pašaukimas yra meilė. Tai yra giliai įrašyta į moters prigimtį, tai yra gili antropologinė tiesa, kuri negali pasikeisti. Ar mes tai pripažįstam, ar mums sunku, ar lengva tai priimti, čia kitas klausimas. Bet tai yra tiesa. Kai skaitome pradžios knygą, čia irgi tokia sena tiesa, kur kartojosi pats moters atsiradimo faktas, jau pats faktas liudija apie šitą moters pašaukimą. Vyras, kuris nežino, kad jis yra vyras, su nuostaba atranda moterį ir tik tada jisai sužino, kad jis yra vyras. Moters akivaizdo. Iki tol jis buvo tik žmogus. Žmogus, kuris buvo patalpintas Edeno sode, kad jį dirbtų, prižiūrėtų ir viskas. Atsiradus moteriai vyro akivaizdoje, jis pagaliau prabyla, sušunka, štai kaulas mano kaulų, kūnas mano kūno ir šita bus vadinama moteris, nes iš savo vyro buvo paimta. išgirstame, ne dėl to, kad jis gal anksčiau ir buvo vyras, bet jis to nežinojo. Reikėjo, kad atsirastų kita, tokios pat prigimties kaip jis, lygiavertė ir kitokia tuo pat metu, kad jis atrastų pat save, savo tapatybę. Popiežius Benediktas XVI enciklikoje Deus Caritas Est apie krikščionišką meilę, Dievas yra meilė, sako tokį dalyką. Biblijos pasakojime apie sukūrimą kalbama apie pirmojo žmogaus, Adomo, vienišumą. Jam Dievas nori duoti pagalbininką. Niekas iš sukurtybių negalėjo padėti žmogui taip, kaip jam to reikėjo. Net jei jis davė vardus visiems laukiniams žvėrims, visiems paukščiams, taip įtraukdamas juos į savo gyvenimo aplinką. Taigi toks gilus, beveik metafizinis trūkumas. Jūs suprantat, ne taip, kad šiaip trūksta emociškai, bet trūksta kaip asmeniui tiesiog rasti savo tapatybę. Tada Dievas iš žmogaus šonkolio sukūrė moterį, dabar Adomas suranda pagalbą, kurios jam reikėjo. Čia popiežius Benediktas mini ir Platono įsivaizdavimą. Na, mes sakom, šiame pasakojime galime žiūrėti vaizdinius, pasirodinčius, pavyzdžiui, Platono, pateikiamame mite apie tai, kaip pirmą pradį žmogus buvo rutulio pavidalo. Kaip toks pilnatviškas ir pasitenkinantis savimi. Tačiau dėl puikybės Dzeuso perskirtas pusiau. Todėl dabar visada ilgisi kito savo pusės, vaikosi jos, kad atkurtų savo visumą. Iš mūsų šnekamosios kalbos, kaip sakoma, čia aš ir mano antroji pusė. Dažnai mes taip sakom, mūsų su savo antraja pusė atėjo. Turint omeny vyrą arba žmoną. Nu, ar draugė šiais laikais. Taigi, švento rašto pasakojame apie bausmę nekalbama, tai nėra bausmė. Pradžiai tiesiog nežinojimas, neatradimas. Tačiau vis dėlto čia slypi mintis, kad žmogus yra savotiškai neužbaigtas, iš prigimties visi ieškantis kitos, jo visumą sudarančios dalies. Kad užbaigtas gali būti tik bendrystėje su kita lytimi. Taigi, moteris pasirodo kaip pagalba vyrui, bet kuria prasme pagalba. Ne tam, kad nudirbti darbus. Nors jinai irgi tą patį pašaukimą iš tikrųjų turi valdyti, nu kaip žemę pakeisti. Bet tam, kad pažadintų vyrą asmenų bendrystėj. Kol nėra kito asmens šalia, tol neįmanoma jokia bendrystė, joks santykis asmenų, meilės santykis turiu minyje. Ir tas pats moters atsiradimo faktas liudija apie tą pamatinį moters pašaukimą žadinti meiliai, žadinti santykių. Vien savo buvimu moteris jau kalba apie santykį, apie galimybę santykio, reiškia asmenų santykio galimybę, bendrystę. Ir pažadina vyro pasaulyje naują tikrovę, ne tik dirbti darbus, bet mėgsti santykius. Tai va. Ir čia irgi jūs galite matyti gyvenime, bendravime, tiesiog visuomenėje galima matyti. Iš tikrųjų, gana dažnai vyras, jeigu jo nepažadina kažkokie tokie va, dalykai kaip atjauta, vargingesnieji ar dar kažkas, ir būtent moteris labai dažnai pažadina tuos dalykus, dažnai vyras įsivaizduoja savo gyvenimą ir tai, ką jis turi daryti, kaip va kurti tą pasaulį. Didžiausia sistema, struktūras, va, labai dažnai kažką tokio. Va. O moteris bus dėmesingesnė santykiai. Ir kurs tarpusavio asmenų bendrystę. Taigi, moters pašaukimas yra meilė, toksai va. Kartais mes sau tik neleidžiame jam išsiskleisti. Dėl tam tikrų priežasčių. Taip pat praeitą kartą aš jums citavau iš Teresėlės vienos sielos istoriją, kaip tik buvo spalio pirma, tai Teresėlės šventė. Čia kūdikėlio Jėzaus Teresė šventoji. Kaip pavyzdys moters, nes jinai moteris, tikra moteris, pasiekusio savo pilnatvę ir didžiausias kaip liudymas jos brandos, jau čia jos gyvenimo pabaiga, kaip jinai įvardyja tą savo pilnatvę ir savo didžiuosius atradimus. Ir yra, kaip bebūtų keista, atradimas meilės pašaukimo. Kad ji bažnyčio širdyje yra meilė. Jis labai ilgai ieškojo savo pašaukimo. Ir galiausiai jinai tai atranda. Meilė yra prakilniausias kelias, jinai įvardyje. Bažnyčia turi širdį, toji širdis liepsnoja meilę. Supratau, kad vien meilė skatina veikti bažnyčios narius, kad jeigu meilė užgesto, apaštalai nebeskelbtų evangelijos, kankiniai atsisakytų lieti savo kraują. Ir iškia visa veikla, kurią mes galime veikti, daryti, va, va. Ir jinai sako, kad visos tos veiklos širdis ir širdis yra esmė. Ir ji būtų tuščia ta veikla, jeigu joje nebūtų meilės. Nebūtų to, kas myli, kas priima, kas neša meilėje visą šitą. Supratau, kad meilė stiprina visus pašaukimus, meilė yra viskas, meilė apglėbė visus laikus ir visas vietas, žodžiu, jinai yra amžina. O Jėzau, mano meilė, mano pašaukimas, tai pagaliau aš jį radau, mano pašaukimas meilė. Čia kalba jau brandi Teresėlė, savo jau šventumo viršūnėje beveik. Aišku, sakytų, tai čia jinai vienuolė, čia apie Jėzui kalba ir apie tą meilę Jėzui, bet kiekviena iš mūsų, mes, aišku, skirtingi mūsų gyvenimo keliai, tai pagal save galim rasti savo kelyje, pritaikyti, jinai myli kaip vienuolė, bet kita moteris kitam kelyje mylės irgi kitai pagal jos pašaukimą, bet esmė ta, kuri niekad nesikeičia, kad tai yra meilė. Ir jinai tik tada iš tikrųjų savo gyvenime ir savo širdį atranda ramybę, kai atranda, kad jinai turi nešti meilę, palaikyti meilę ir nu, gyventi meilę iš tikrųjų, kaip savo pašaukimą atranda. Vis dėlto, kaip ir minėjau, meilė labai neaiškus terminas yra ir galime labai labai stipriai susipainioti ir vadinti meilę labai įvairius dalykus ir kartais visiškai teisėtai, nes tiesiog meilė turi daug visokių rūšių. Štai Benediktas XVI toj pačiu enciklikoj mini platų semantinį žodžio meilė lauką. Nieko tame blogo nėra. Kalbam apie tėvynės meilę, meilę savo profesijai, draugų meilę, meilę darbui, tėvų ir vaikų, brolių ir artimųjų meilę, meilę artimui ir meilę Dievui. Yra ir tokie, gal sakytume, šiek tiek negatyvus dalykai, kad meilę gali vadinti ir savanaudišką tą tokią meilę, norinčią tik savo. Ir kitoje enciklikoje, Caritas in Veritate, popiežius Benediktas pamini tokį dalyką, kad tam tikra prasme meilė be tiesos yra beformė. Gali ką tik nori po to terminu dėti. Žinau, kad meilė būdavo ir yra iškreipiama bei nuprasminama. Neapsaugota nuo pavojaus, kad bus nederamai suprasta. Išstumta iš etinės gyvensinos ir bet kuriuo atveju negalės reikštis tinkamu būdu. Jis čia ypač, nu, kadangi jis kalba apie tą tokią socialinę meilę, tam tikras jis pabrėžia, kad meilė negali likti vien tik jausmas, bet kad ji kažkokiu būdu turi reikštis aplinkoje, kurioje gyvenu, konkrečiai. Ir jeigu sakai, myliu, myliu ir dėl tavęs nuskinsiu žvaigždę iš dangaus, gal ir nuskins, bet ar tai jau tai toji meilė? Dėl šio glaudaus ryšio su tiesa, meilė pripažintina autentišką žmogiškos būties išraišką ir esmenių žmogiškųjų santykių, taip pat viešojoje srityje elementų. Tiesiog žmogus, moteris, jeigu noriu pasakyti, kad taip žmogus, jis nėra tik jausmai. Jis yra taip pat ir protas, ir valia, nėra tik tai emocijos. Ir todėl žmogus kaip o toks, jeigu myli visų savimi, tai turi įtraukti visus savo būties matmenis. Va. Ir jisai nori tai pasakyti, kad jeigu meilė tiesoje, tai su viskuo, tiesiog žmogaus prigimties netitinka tokia meilė, kuri lieka vien tik jausmų ir emocijų lygmenyje. Meilė suspindi ir autentiškai gyvendinama gali būti tik tiesoje. Tiesa yra šviesa suteikinti meilį prasmę ir vertę. Tai padedamas proto bei tikėjimo šviesos intelektas priartėja prie meilės prigimtinės ir antgamtinės tiesos, suvokia jos kaip dovanojimosi, priėmimo ir bendrystės reikšmę. Bet tiesos meilė nuslysta į sentimentalumą, virsta tuščių pastatų, kurį galima užpildyti kuo nori. Toks mirtinas pavojus meilė kyla kultūroje be tiesos. Tada ji tampa individuo atsitiktinių jausmų bei nuomonių auka, piknaudžiaujamų bei iškraipomų žodžių, galiausiai įgyja priešingą reikšmę. Nu, galime eiti nuo vieno kraštutinumo iki kito ir kažkas sakys, kad tai vis tiek yra meilė, maždaug taip. Tiesa, meilė išlaisvina iš siauro emocionalizmo, nuskurdinančio jos racionalo bei socialinį turinį. Popiežiaus pasisakymai. Taigi, tai yra tam tikras atsakymas moterims, kurios abejos šitą popiežiaus Jono Pauliaus antrojo frazę ir galvos, kad tai gal kažkoks saldus, sentimentalus teiginys. Jeigu kalbama apie tikrai meilę, ji jau pačia savo prigimtimi siekia daugiau negu tik jausmai ir sentimentai. Nors juos apima, įtraukia ir jų neneigia. Taigi, meilė tiesoje. Kokios galima rasti įvairioje literatūroje minimas meilės rūšis? Nu ką vadiname meilė, ne? Pirmoji tai būtų seksualinė meilė, grinai liekanti biologinėje plotmėje. Tai yra žmogaus gyvenimo dalis, ir niekas to neneigia, bet tiesiog paimta atskirai kaip tokia ir palikta nuoga ir plika. Tam tikra prasme, jeigu jinai nėra nors kažkiek pakylėta jausmų ir tikro rūpesčio kitu, ji gali likti visiškai besmenė. Ar tas asmuo, ar kitas, nelabai svarbu. Svarbu, kad būtų tos ar kitos lyties asmuo, kur, nu kaip žmogus, kaip o toks fizinė būtybė, bet daugiau nėra labai svarbu. Galima pakeisti, pavyzdžiui. Vieną kitų galima pakeisti, tai nėra labai svarbu. Toliau jis kita mini meilės rūšį, kurią graikų kalba vadintume erosu. Tai būtų geidžiančioji meilė, kuri gali būti labai audringa emociškai, tikrai apimanti. Ir vis dėlto, jai jau pasidaro svarbus būtent tas asmuo, ne kitas. Nu, kai įsimylima, ne, mes patiriam tą įsimylėjimo momentas, pirmieji tie, kaip sako, kur drugeliai pilve skraido, ar ne, tai vis tiek, nu, turi būti tas, tą, kurią įsimylėjau, ar ne kitas. Aišku, tame yra daug taip pat ir tų juslinių elementų toj meiliai. Vis dėlto, ji jau, na, renkasi. Trokšta to asmens. Jis yra išsirenkanti meilė. Geidžianti labai daug yra joje dar kol kas, nu, ir tegu būna, nes kiekviena savo vietą turi tą meilę. Tokio, nu, noro savo dar kol kas labai daug yra tokioj meiliai. Nes noriu kito asmens, bet kad iš kitos pusės irgi, nu kaip, užpildytų mane ir man suteiktų tai, ko man reikia. Kita meilės rūšis, tai būtų draugų meilė, graikiškai filija. Šitam santykyje draugų meilės būtinas lygiavertiškumas. Ir ji gali būti egzistuoti ir tarp tos pačios lyties ir skirtingos lyties asmenų. Jinai neturi seksualinio to aspekto, net erotinio tokio. Ir vis dėlto tai gali būti tikra meilė, kuri siekia mylėti patį asmenį dėl jo paties. Trokšta gėrio jam. Dar viena meilės rūšis, kuri nedažnai būna išskiriama, bet jisai išskiria, tai yra prieraišumo meilė. Šeimos, pavyzdžiui, meilė sutinkama, kuria vadinasi storgė graikiškai. Nu, pavyzdžiui, vaikų meilė tėvams, tėvų meilė vaikams. Praėjus tom didžiosiom aistrom galiausiai tarp vyro ir žmonos nusistovėjusi meilė, nu, toksai, jinai rami, tokia. Tiesiog, nu, tas asmuo man yra svarbus, aš su juo būnu, noriu, kad jis būtų šalia, man jo trūksta, kai jo nėra. Ir galiausiai tokia meilės rūšis, kuri būtų vadinama dovanojanti meilė, agapė, graikiškai karitas, paskui lotyniškai, kada tikrai beveik išskirtinai nudovanoju save kitam ir kaip beveik ir nebeieškau nieko sau. Čia gali iškilti problemų. Ne viena iš mūsų pasakys, bet, sakoma, va čia ir yra su to dovanojimu. Kiek galim duoti ir niekada nieko negauti savo. Ar pakanka to tik duoti, tik dovanoti ir negauti? Ar žmogus gali taip daryti? Čia galime, jeigu, pavyzdžiui, iki kraštutinumo stumiame, ne? Nu, pavyzdžiui, moteris nuolat save dovanojanti, galiausiai ji gali tapti tokia tarnaitė, kurią visi tik išnaudoja. Vaikai šeimoje. Vyras šeimoje, ar šiaip kažkas, pavyzdžiui. Nu, nes jį visada tik dovanoja, apie save niekada negalvoja, jokių poreikių neturi. Tokia tyli pelytė, kurie galim lipti ant galvos, ne? Tai va, tai irgi galvoju, ar čia taip, kaip čia yra? O, iki kiek galima. Iš tų visų išvardintų meilių, geidžiančioji meilė erosas, ar ne, jisai, pavyzdžiui, jo pavojus yra tas, kad tai labai galinga jėga, gali mums duoti sparnus ir mes galim sakyti, va čia ir ištarėm tada aš dėl tavęs tą žvaigždę nuo dangaus nuskinsiu, neaišku kaip kokiom kopėčiom, bet nesvarbu. Va, ir jau ten ir viskas, ir jau ir pažadai, ir nu, žodžiu, viskas. Ir tikrai kartai žmonės sugeba daugybę aukų padaryti nešami iš tos meilės, tikrai. Paskui atsipeikia ir sako, kaip aš galėjau tai padaryti, bet patariau. Va, iš kitos pusės jį gali nešti savį labai didelę greunančią jėgą. Nu, čia jau, va, pavyzdžiui, visokie gali matyti meno kūriniuose, ar ne? Kaip meilė, va, labai netoli nuo mirties. Ar ne, aistra ir nepykanta. Geidžiančių meilė, nes jeigu tas, kurį aš nusižiūrėjau ir kurį įsimylėjau, neatsiliepi mano meilę, kai kažkas labai stipraus charakterio gali tiesiog eiti iki tokio jau net ir prievartos, ar, nu, aš nežinau, kažko tokių nepamatuotų veiksmų, kurie gali nešti nepykantą, mirtį ir kitus dalykus. Šitas žodis erosas Senajam testamente minimas tik du kartus. Visiškai neminimas Naujajam testamente. Naujajam testamente minima draugų meilė, kai Jėzus kalba apie tai, kad aš jūs vadinu draugais. Ir tokiu būdu tai meiliai suteikia naują gylį ir naują prasmę. Nes, aš kaip sakiau, tai tokia meilė, kuri galėtų vykti tarp lygiaverčių asmenų. Nei vienas nėra aukščiau. O vis dėlto Jėzus yra viešpats, o jie vargingi žvėjai tokie, va, be moksliai ir niekaip iki galo nesupratė, kaip ten yra. Va. O Jėzus sako, aš jūs draugais vadinu. Tai jisai šiek tiek kitą lygį duoda. Ir aišku, kad Naujajam testamente karaliauja žodis agapė. Mes prie jų dar šiek tiek grįšim, nu, apie jų pavojus. Aš tik nemėjau prie raiškumo meilės pavojus yra ta, kad per didelis prie raiškumas gali būti. Nu, pavyzdžiui, mama, kuri nesugeba paleisti vaiko. Nors vaikas jau pakankamai didelis, bet jai vis atrodo, kad jinai turi kaip višta po savo sparnais ten globoti ir, pavyzdžiui, toks gali būti dalykas. Arba tiesiog dviejų asmenų santyje, pavyzdžiui, per didelis prieiršumas, vidinės laisvės trūkumas ir noriu tą žmogų tiesiog turėti šalia savęs, nepaleidžiu jo. Mhm. Mes nepaminėtume visų aspektų, nu va, čia, kai jau agapė, jau sakau, karaliauja Naujajame testamente, ji galėtų egzistuoti kaip tokia dovanojanti meilė tiesiog dėl kitos mens, ir vien tik žmogiškam lygmenį, bet krikščionybėje, krikščioniškam tikėjime, ji dar minima kaip dieviškoji dorybė, kaip kažkas, kas ateina tiesiai iš Dievo. Tikėjimas, viltis ir meilė, trys dieviškos dorybės. Kuri nukreipta į Dievą ir į artimą. Artimą suprantat kaip kiekvieną žmogų. Tai yra malonė, tai yra Dievo dovana, nebekylanti jau vien tik iš mūsų prigimties, tik ateina įsišaknyti mūsų prigimtį. Ir kuri mus sujungia į vieną bažnyčią ir sujungia tiesiogiai su Dievu. Sutikite, kad tų meilės rūšių labai įvairių yra ir juose galim pasiklysti. Vienas vieną pasirinks, kitas kitą ir tuo pačiu žodžiu vadins. Vis dėlto irgi nesinorėtų per daug jas išskaidyti ir sakyti, kad jos yra atskirtos viena nuo kitos, nes žmogus, kuris myli visų savimi, labai dažnai daugybė elementų yra kartu. Ir tada taip mes patiriam, kad ta meilė yra iš tikrųjų viena, nėra čia atskiros meilės. Tai tiesiog, vat, jeigu tai pažiūrėtume, visuotinė žmogiškoji vat, meilės patirtis. Kaip ir kai žmogus myli, vat, kaip jis gali, ką jis gali patirti įvairiausiose srityse. Myli visas žmogus. Tai išskaidytume žmogų, jeigu sakytume čia kūną, čia sielą, atskirkiam, va, iš tikrųjų krikščionybė niekada ne tokio visiško skirtybės tarp kūno ir sielos nedarė. Skiria, bet neatskiria. Tai, va, tai iš kitos pusės nereikia išsigasti ir bijoti, oi, čia nedieviška meilė, tai čia reikia nemylėti, va, šitą atskirkim, čia kūnas reiškiasi, tai dabar nereikia. Ne. Dabar moteris šitų meilių puokštėje. Moteris šitų meilių puokštėje gali būti kaip čia sakytum, arba žmona, mylimoji, jeigu ne žmona, tai va mylimoji, ir čia būtų vyro atžvilgių, ir iš tikrųjų, jeigu ta meilė yra brandi, tai būtent joje, va šitoj santokiniai meiliai, ir reiškiasi visiškai visos šitos meilės, arba galėtų ir turėtų reikštis visos šitos meilės rūšys, nuo seksualinės iki visiškai save dovanojančios. Čia yra brandi meilė. Nepraradusi jokio savo turtingumo. Ir mes labai nuskurdintume šitą santokinę meilę, jeigu kažkokie elementai iš jos pašalintume. Čia yra Dievo norėta, Dievo kūryba. Tokį žmogų Dievas sukūrė. Bet mes labai apribotume moterį, Jeigu tik ją nukreiptume tą vieną linkmę, kaip meilė vyrui. Ne? Moteris gali mylėti plačiau, kaip kiekvienas asmo. Taip pat moteris būna dažnai motina, tai čia būtų vaikų atžvilgių. Ir taip pat moteris, ir čia Jonas Paulius II pabrėžia savo tekste Mulieris Dignitatem, kad moteris taip pat turi misiją ir plačiau už savo šeimos ribų, arba jeigu jį nesukūrusiu šeimos, bendruomenėje kažkokioje, bažnyčioje, pavyzdžiui, bažnytinėje bendruomenėje, parapinėje bendruomenėje, ar priklauso kokiam dvasiniam judėjimui, ar vienuolijos ten tretininkai, ar dar kažkas, nu, tokie bendruomenėje kažkokioje. Ir dar plačiau visuomenėje, reiškia pasaulyje, misija pasaulyje. Ten jinai pakviesta reikšti su visomis savo dovanomis ir visais savo asmenybės turtais. Irgi, ir įnešti savo indėlį. Ir tam tikra prasme, Jonas Paulius II minė, čia gal irgi kartojosi, kad tas moters indėlis yra nepamainomas. Ir pasaulis tampa žmogiškesnis, jeigu joje reiškiasi moteris. Taip pat ir visuomenėje. Jis galėtų likti vien tik efektyvumo, ekonomikos, naudingumo srityse, lygmeniuose, jeigu neteitų moteris, kuris sakytų, bet čia yra ir neįgalieji, ir vaikai, ir čia reiktų atkreipti dėmesį ir padėti ten kažkam, tokį jautrumo gali įnešti. Nesakau, kad vyrai nejautrus, bet dažnai moteris, nu, pažadina, kad neužtenka tik tų makrostruktūrų, bet yra ir asmenys šalia. Ir tam tikra prasme, na, moters tas indėlis labai yra svarbus ir ji tą savo dovaną sineša. Ji negali būti mylimoji ir žmona visiems. Čia būtų daug problemų, jeigu moteris taptų mylimoji ir žmona visiems. Gerai, tai yra išskirtinė meilė. Bet kiekviena moteris gali turėti tikrų ir gerų draugų. Ir taip pat nesyk yra pabrėžiama, ir Jonas Paulius II pabrėžia, ir čia Antano Paškaus toj knygoj minimai pavyzdžiai, netgi neturint vyro ar žmonos, pavyzdžiui, konsekruotam gyvenime, bet gal ir taip labai didelę reikšmę turi draugystė. Tikra, dvasinė draugystė, nes žmogui negera būti vienam. Aišku, tik labai lengva paslysti, bet čia ir yra, kad nu, dėl to reikia tiesos meilėje, kad įvardinti dalykus, kokie jie yra, bet iš tikrųjų labai svarbi yra draugystė. Ir netgi Jonas Paulius II vienam laiške kunigams, didžiojo ketvirtadienio laiške, man atrodo, 95 metų mini, kalba apie moters reikšmę ir vietą kunigo gyvenime. Va. Ir tuo pat metu, na, moteris, tai sakiau viena, tai jau mylimoji, bet draugė, ta dovanojanti moteriškas dovanas be seksualinio atspalvio, suprantat, nesiekiant sugundinti, manipuliuoti ar kažkaip, bet jie gali, nu, taip prasme, ta draugystės, gražios, šviesios, tyros draugystės, vertė nesumažėja, jinai labai reikalingai yra iš tikrųjų pasaulyje. Va, ir taip pat jinai motina, tai jinai motina savo vaikams, bet tos motiniškos moters savybės gali reikštis ir plačiau. Ir iš tikrųjų aš esu minėjus, kad kiekviena moteris yra motina, tam tikra prasme, net kitoji, kuri gal neturi vaikų. Ir jos yra nepaprastai reikalingos. Aš kai bandžiau įvardinti meilės objektus, nu tai sakykime, na, moteriai gali būti jos vyras. Plačiau artimieji, tiesiog draugai, parapijos arba bendruomenės nariai, vaikai. O dabar, jeigu žiūrint moteris plačiau visuomenėje, ar ne, kuri kaip motiniškas dvasingumas tam tikras, sakytum, nu, kuris kleidžiasi, kurį neša kaip dovana, tai galėtų va, visų tokių apleistų vaikų, senelių, ligonių, vargšų, atstumtųjų atžvilgių, netekusių vilties, taip pat neturinčių tikėjimo. Nu, va čia visos tos rytis, kur moteris gali labai daug nuveikti ir kur jos savybės yra labai reikalingos. Kur jinai yra, nu, nebūdama fiziškai motina, bet jinai neša motiniškumo dvasę, tą savo dovaną, kuri taip reikalinga. Ir tai yra irgi tikra meilė. Popiežius Benediktas XVI, čia šito encikliko, jisai nemini visų šitų meilės rūšių, jisai tik tai mini dvi. Tai erosas ar agapė. Iš esmės į tą erosą sudėdamas visą, kas būtų gal labiau gydžiančioji meilė, įtraukiant ir kūniškumą. Ir agapė, kuri būtų ta dovanojanti meilė. Tai meilė, jeigu prie eroso grįžtam, geidžiančioji, išsirenkančioji, taip pat kūrenčioji ir gali būti greunančioji, stipri energija, kuri nuostabi tuo, kad mus išveda iš mūsų pačių į ekstazę, tam tikras, bet ekstazė, kad eitum link kito. Dar ją įvairiai vadina kaip tokią kylančią meilę, ar ne, mūsų ant sparnų ten pakeliančią. Ir galiausiai ta agapė, išimtinai dovanojanti meilė, nusileidžiančioji meilė, besiaukojančioji meilė. Yra visokių priekaištų krikščionybei paskelbtų, nors pabrėžia Benediktas XVI, kad tam tik ir pasivat nerandam žodžio erosas naujam testamente, toks žodžio erosas atsisakymas bei naujas požiūris į meilę išreiškiamą žodžio agapę, nebejotinai žymi krikščionybei būdingai ir iš esmės naują meilę supratimą. Va, bet mums norisi ir gauti. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Ar krikščionybė iš tikrųjų sunaikino erosą? Ir jisai sako, kad iš tikrųjų krikščionybė erosas nėra atmestas ir jisai turi savo vietą, tačiau karas paskelbtas eroso sudėvinimui. Nu, apie destalo pastatymui tokiam. Jo sudarkytam griaunamajam pavidalui. Ir kai jisai sudėvinamas, atimamas iš jo kilnumas, jis nužmoginamas. Čia yra, nu, pažįsta gimtosios nuodėmės. Tas apgirtęs netramdomas erosas yra nekilimas. Ne ekstazė dieviškos prigimties link, bet nuopolis ir žmogaus kilnumo sumenkinimas. Taip tampa aišku, kad erosas įdantys teiktų žmogui ne kokį nors trumpalaikį pasimėgavimą, bet iš ankstinį gyvenimo viršūnės tos palaimės, kurios trokšta visa mūsų prigimtis, skonį, turi būti sutramdytas ir apvalytas. Valdomas, kitaip sakant. Taip pat. Bet jis nėra atmestas, jis turi savo vertę, yra reikšmingas ir tai irgi liudija apie mūsų prigimtį, apie tai, kad ir tai jis pasako vėliau šito enciklikui, kad žmogui ir moteriai reikia vienu metu ir gauti, ir duoti. Ir tu negali neikti vieno dalyko, sakyti, tu turi tik duoti, nes krikščionybėj va, yra tik agapė ir dieviška meilė, tai yra tobuliau, va, tu turi nieko savo nereikalauti ir nieko negauti, tik aukotis. Ne. Taigi, kaip čia atsitinka, kur tas perėjimas, tas erosas, sakytum, įsiminė, aišku, jūs tai žinot, kaip pirmas žingsnis, kuris mums suteikia sparnus, energiją ir tokį norą eiti, jeigu taip žiūrėt, nu, nuimti nuo to tokio seksualinio aspekto, ne? Jisai kalba apie giesmių giesmę, žiūri giesmių giesmę popiežius ir mini, sako, kad joje yra du žodžiai, kalbant apie meilę. Pirmasis žodis – dodim, daugiskaitos forma, kuria išreiškiama dar netikrumo ženklinama, neapibrėžta ieškanti meilė. Čia būtų ta, kur šiek tiek, nu, ieško savo iš kitos pusės irgi. Šį žodį vėliau pakeičia žodis agaba, kuris iš tikrųjų reiškia priešingai dar tebe ieškančiai ir neapibrėžtai meiliai. Šiuo žodžiu išreiškiama meilė, kuri įveikusi savo anksčiau aiškiai vyravusi savo naudiškumą, dabar tikrai atradusi kitą patirtis, tokia patirtis, atrandi kitą. Meilė dabar virsta rūpinimusi kitu, bei nerimastavimu dėl kito. Ji nebeieško savęs, panerimu į laimės apgirtimą, ji ieško gėrio mylimajam. Virsta atsižadėjimu, tampa pasirengusi aukai ir net to trokšta. Ir toks meilės virsmas iš tikrųjų. Tokia meilė santykyje, iš tikrųjų tas, kuris taip myli, jis gauna. Ir jam reikia gauti. Negali tik duoti. Bet jis gauna iš kito tai, ką, nu, ką jam nori duoti ir ko iš jo nori. Jeigu aukojasi dėl kito, tai ir kitas dėl jo, jeigu aukojasi, tikrai meilė tiesoje ir iš tai, ką duoda, gauna, nepraranda, nėra taip, kad tik duotų. Dabar, jeigu kažkas tas kitas neatsivertų ir irgi pats nedovanotų, o tik imtų, jau mes esam ant tos meilės ribos, kur yra meilė netiesoje, naudojimasis kitu. Kartais, kai esam apimti emociją, mums labai sunku tai įvardinti ir sakyti stop. Šitas santykis yra klaidingas, daugiau neįsiu, nes kai, nu, įsimylim, tai labai sunku iš tikrųjų taip padaryti tokį stop, nes iš tikrųjų tas žmogus manimi tik naudojasi. Bet popiežius pabrėžia, ir tai yra tiesa, meilė priepia visą egzistenciją su visais jos matmenimis. Štai ir visą žmogų, jeigu jinai yra tikra ir brandi, tai apriepia visus matmenis. Toji tikroji meilė, ko jinai trokšta dabar. Aiškia, trokšta galutinumo ir jo trokšta dviejopų būdu. Aiškia, išskirtinumo prasme, aiškia, tik šis vienintelis asmuo ir visam laikui prasme. noriu būti su juo, aš esu pasirengęs įsipareigoti to žmogaus atžvilgiu, pasirengusi. Kita meilė, kuri išbandoma laike ir pasiruošusi įsipareigoti. Taip, meilė yra ekstazė, tačiau ne akimirksnio apgirtimo prasme, bet kaip kelias. Kaip nuolatinis ėjimas iš savęs į savo išsilaisvinimą, dovanojant save patį. Ir būtent per tai ėjimas į savęs paties atradimą. Toks vat, iš savęs ir į savęs paties atradimą. Toj meiliai tu randi save mažą to Dievo atradimą. Kiekvienoj meiliai gali rasti Dievo atspindžių. Bet kas labai drąsu šito enciklikoje, kad popiežius Benediktas XVI kalbėdamas apie žmogaus prigimtį, kurioje yra visokių elementų ir visų šitų elementų, jisai drįsta Dievui pritaikyti visą šitą. Jis drįsta sakyti, kad ir Dievas myli panašiai, nes jisai žmogus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, ir jeigu žmogus taip myli, tai ir Dievui būdinga. Ir jisai kalba taip pat apie tai, kaip Dievas, biblinio tikėjimo naujybė, Dievui irgi būdingi tam tikrai, vadiname, tokio eroso meilės elementai. Jie yra apvalyti, būtent tie, kur yra jau apvalyti ir sutramdyta, nėra tų žmogiškų tokių paklydimų bruožų, bet yra. Taigi, dabar Dievas myli, Biblijoje rastume kaip. Jis myli kaip sužadėtinis ir myli aistringai, jam būdinga ir nebijo tokių žodžių aistringų. Konkrečiai, pavyzdžiui, jeigu paimtume iš Ozėjo knygos, todėl dabar ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jo širdį. Ten jie atsilieps man kaip savo jaunystės dienomis. Ta diena, tai viešpatės žodis, jį vadins mane mano vyras ir nieko bet nebevadins manęs mano viešpats balas. Nu tai čia pagonių dievas. Susižadėsiu su tavimi amžinai, susižadėsiu su tavimi teisumu ir teisingumu, ištikimą meilį ir gailestingumu. Susižadėsiu su tavimi ištikimybę, tuo metu žinosi, kas yra viešpats. Ir čia nėra viena ištrauka Biblijoje, kur gali rasti. Čia yra Uzėjo antras skyrius. Kitas meilės, dieviškos meilės aspektas, kurį randam šventajame rašte, tai yra tėviška arba motiška meilė. Dievas nėra nei vyras, nei moteris, jis nėra lytiškas, bet jo meiliai būdingi tie du aspektai. Tai vienas iš jų čia, sakytum, labiau motiniškas, 131 čia Biblijoje būtų ta psalmė. Viešpatie, mano širdis neišdidi ir mano žvilgsnis neišpuikęs, nesiekiu didelių dalykų, to, kas prašoksta mano jėgas. Priešingai esu patenkintas ir ramus, kaip vaikas ramus ant motinos kelių, taip rami širdis mano krūtinėje. Čia jisai sėdi, tas psalmistas įsivaizduoja, kad sėdi Dievui ant kelių. Ir kaip motinos prieglobstyje yra kitų ištraukų, tikrai ne vienintelė, kur kalbama yra apie motinos iščias va, ir kaip tiesiog virpa iš meilės Dievo iščios. Yra ištraukų, kaip jis glaudžia mus prie skruosto, kaip motina glaudžia kūdikį, yra ištraukų, kuris moko mums vaikščioti ir kitokių tokių va, dalykų, kur sakai, palaukite. Va. Ir yra tėviškų meilės bruožų. Čia yra pakartoto įstatymo knyga, 32 skyrius, nuo 10 eilutės. Jis rado jį dykumoje, tyruose vaitončios dykumos, priglobė jį, rūpinosi saugojo kaip savo akies vyzdį. Kaip erelis drąsina savo jauniklius, plasdendamas virš lizdo, taip jis išskleidė savo sparnus ir paėmęs jį nešė pirmyn ant savo sparnų. Vienas viešpats į tevedę nebuvo su juo jokio svetimo dievo. Pavyzdžiui, dievas, kuris gina, globoja, apglėbė savo sparnais, ne, ir kaip erelis plasdendamas virš lizdo mus veda. Nu, kaip pasakyti, jau čia toks kaip tėtis. Nu ir aišku, dar yra kitų dalykų, kuris ten auklėja ir baudžia netgi kaip tėtis. Tai čia yra Dievas taip myli, bet nebijoma ir tų eroso dalykų. Jis myli ir tą jo meilę nebijotinai galima vadinti erosu. O taip sako popiežius. Nes jisai pamini, kad ir tai labai nauja, nes pavyzdžiui pagonims, tai va Aristotelio, ne, Dievas, jis mylėtinas, jisai aukščiausiai būtis, bet pats nieko nemyli. Ir jam mūsų nereikia. Nu, jis toks atskirtas nuo mūsų. O šitam Dievui mūsų reikia. Keistas Dievas. Nedieviškas. Tai va, jis mūsų trokšta ir bando suvilioti, ir bando atkreipti dėmesį, ir visaip taip patraukti, kad mes jau jį iš meilės pasirinktume. Bet Dievo erosas žmogaus atžvilgiu sikiu yra ir visiška agapė. O tai yra tas susivienijimas Dievo erosas visiška agapė. Ir geidžia ir trokšta ir visiška dovana. Tas faktas, kad Biblijos Dievui reikia mūsų meilės ir mus gali nuraminti, kai mes galvom ir man reikia meilės. Tai va, tik tam santykyje su juo, su tuo kitu asmeniu, kuris irgi mane myli, ta meilė bus tikra ir brandi. Dabar Dar, ką apie ką kalba šitas tekstas, jisai mini ir tokį dalyką, kad mes negalime mylėti, nu jo, kol negavome meilės iš. Ir gali taip atsitikti, kad sakytum, niekas manęs nemyli. Ir niekaip nerandu to kitos mens, kuris mane myli. Ir jisai mini tokį dalyką taip, bet įmanoma taip mylėti, nes tave besąlygiškai myli Dievas. Tos Dievo meilės atradimas pirmiausiai. Mane besąlygiškai myli Dievas. Jis mane gina, va mane šitaip myli. Ir netgi santokiniai meiliai tai gali labai padėti. Pirmiausia, kiekvienas priimantis meilę iš Dievo, tada gali priimti kitą irgi iš Dievo ir jį mylėti. Taigi, ir kur mes randame tą Dievo meilę mums, kad galėtume taip mylėti ir galiausiai savį suvienyti visas meilės rušis ir erosą ir agapę, kad mumise ir gerosas taptų agapę. Jisai kalba apie Eucharistiją. Eucharistija mus įtraukia į Jėzaus saviaukos aktą. Jėzus aukojasi už mus, mes tampame gebančios aukotis už kitus, neprarasdamos savęs, gaudamos meilę tuo pat metu, išlaikydamos meilę tiesoje. Čia Antanas Paškus tą trikampį kalba apie tokį trikampį. Dievo meilė man, mano meilė Dievui ir trečia kraštinė mano meilė kitam asmeniui, žmogui kažkokiam. Ir sakau, kad jeigu nors vieną iš tų kraštinių nuimi, panaikini, tai meilė išsikreipia. Netgi meilė žmogui išsikreipia. Kartais sakai, sunku mylėti, nepavyksta man mylėti. Kliūtis, trūkumai, ne, kažkokie. Aš bandžiau taip pat irgi įvardinti, kokiegi tie meilės trūkumai, kas mums trukdo mylėti. Tai gali būti įvairios vaikystės žaizdos, manęs nemylėjo tėvai. Nuoskaudos patirtos gyvenime, iš kitų žmonių, kad ir suaugusių, ar ne. Neteisybė. Gali būti nepasitikėjimas savimi. Gali būti mano savanaudiškumas. Niekaip nenoriu peržengti to, kad kažkas ne man. Gali būti savigaila, baimė. Per didelis prieraišumas, vidinės laisvės trūkumas. Įvairios kliūtis. Mes nesam tobulos nei viena. Nors žinom tą savo aukštą į pašaukimą, bet gyvenime matom, kad klystam, pasiklystam. Labai norėtume mylėti, bet ne visada pavyksta. Taigi, mus gydo malonė, mus gydo buvimas prie Jėzaus, mus gydo jo meilės priėmimas. Man. Ramybė, kurią patiriu. Žinau, kad tą meilę galiu nebejoti. Galiu ją remtis. Galiu tikrai būti nešama tos meilės. Jeigu nubraukiu tą kraštinę Dievo meilę man, aš kaip moteris pašaukta mylėti, bet vis dėlto sužeista, negaliu įvykdyti savo pašaukimą. Nemyliu, nepavyksta. Taigi, reikia išdrįsti, eiti prie Jėzaus, eiti prašyti jo, priimti jo meilę, leisti savo priimti meilę pirmiausia. Suteikti savo šitą teisę ir malonę, priimti jo meilę man. Jis yra besąlygiška, neteisianti. Ir tada po truputį prašyti jo gydymo malonės ir kad mane išmokytų mylėti, padėtų man mylėti kitus. Ar tai bus mano vyras, ar tai bus vargstantieji aplink mane, ar bet kuris kitas asmuo. Mylėti tiesoje. Susivienimas su Kristumi kartu yra susivienimas su visais kitais, kuriems jis save atiduoda. Ta meilė, kurią išmoksiu prie Jėzaus, taip, ji bus be išskaičiavimo. Ji bus tiesoje. Bet jį mane taip pat ragins mylėti konkrečiai. Bus konkreti. Dėl to negali sakyti, kad myliu Dievą, bet niekaip nepastebiu tų vargšų aplink mane. Dievo meilę pirmiausia patiriame, paskui galim ją dovanoti. Tai nereiškia jausti jausmus. Visiems žmonėms negali jausti jausmų, kada tu turi ir įsipareigoti savo aplinkoje. Ir irgi, žinai, kiekviena iš mūsų pamastyti, priimti Dievo meilę, mylėti galbūt savo šeimos aplinkoje, artimam rate ir pagalvoti, kaip galiu skleisti savo tą moteriškumo dovaną aplink save taip pat plačiau, ne tik savo šeimos aplinkoje. Kur galiu tarnauti, kur galiu mylėti, kur galiu parodyti meilę. Nes tokia yra iš tikrųjų iki galo einanti Dievo meilė, mus veda ten. Nu, vat. Tai nereikia stebėtis, kad iš karto vat, negaliu taip mylėti, bet jeigu aš būsiu prie viešpaties, nu, jis pažadins man jie tą meilę. Leidžia mums savo meilę pamatyti bei patirti ir iš to Dievo pirmumo mumise kaip atsakas gali kilti meilė. Ir galiausia netgi tokia meilė, kuri gal pradžioje kilo ne iš jausmo, Tačiau kalbam apie dievišką meilę, ji gali pasiekti jausmą, sako. Ir tą galim matyti žmonėse, pavyzdžiui, kurie tarnauja, atsiduoda vargšams ir ką, jie liudija apie tai, kad kiek davė, tiek atgauna. Ir kad randa džiaugsmą, randa meilės, randa ir galiausiai myli tuos žmonės, kuriems tarnauja. Aš tai irgi patiriu. Ir tam tikrą prasme, nu, pavyzdžiui, mano pavyzdys būtų moters, kuri nėra susituokusi, nu, tam tikrą prasme išsipildo tas pažadas, kad tu gauni šimteriopą iš viešpaties ir kad tu reiški savo motiniškumą ir patiri motiniškumą kitaip, bet realiai. Nu, pavyzdžiui, tarnaudama ten senelių namuose ar ką, nu, vat, žiūri, kad paduodi ranką, paglostai, ne, tai motiniški gestai. Gal palaukai, ką aš čia dabar darau. Taip, tai motiniški gestai, kuriuos tu darai ir jie yra reikalingi. Ir taip, nu, tą savo dovaną tu panaudojai kitoje erdvėje, bet jinai yra reali, tikra ir labai konkreti. Ir labai motiniška, niekaip kitaip. Pabaigai paskaitysiu iš Teresėlės ir tai bus įžanga iš kitos pusės jau ir į kito susitikimo temą. Jinai irgi ilgai svarsto, kasgi ta meilė ir kaip čia dabar jie reikia mylėti ir konkrečiai. Čia visai jos gyvenimo galas, paskutiniai tie atradimai. Aišku, jinai sakau vienuolė, bet galima pritaikyti nu, tą mylėjimo būdą ir savo aplinkoje pagal savo. Ak, dabar supratau, kad tobula artimo meilė tai pakanta kitų žmonių trūkumams, mokėjimas nesistebėti jų silpnybėmis, rasti savo atsparos net ir mažiausiose jų praktikuojamose dorybėse. O ypač supratau, kad toji meilė neturi būti slepiama širdies gilumoje. Niekas nevožia indų degančio žiburio, pasakė Jėzus, bet jis teto žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Man atrodo, kad tas žibintas vaizduoja artimo meilę, kuri privalo šviesti ir džiuginti ne tik tuos, kurie yra man brangiausi, bet ir visus, kurie yra namuose, visus sąlyje vieną. Ir kalba apie tai, kad ta meilė turi būti rodoma. Išoriškai irgi rodoma. Ne tik, ai, jaučiu, bet rodoma konkrečiai. Ir tai gali būti pritaikoma tiek šeimoje, nes galiausiai irgi vyra žmona reikia išmokti pamilti tą dieviškąją meilę. Neužtenka tik tai jausminės tos žmogiškosios meilės. Tai yra, mano, tas pirmasis artimas vyras ar žmona, kurį esu pašaukta mylėti. Nu, arba plačiau visiems rodoma. Reiškia, dovanojama. Ne tik labai jaučiu, bet ir dovanoju. Moteriškas būdas reikšti savo dovaną, o tai irgi labai reikalinga. Yra žmonių, kurie labai jaučia, bet nemoka išreikšti. Ir moterų, pavyzdžiui. Nu, ypač čia su žaizdumai. Žaizdos mumis reiškiasi, ne? Ypač, sako, mums lietuviams būdinga, nemokam reikšti emocijų, nes niekas nereiškia šeimoje ar dar kažkaip. Nu va, ir mus gali tas labai palies, galim savyje atrasti, reik prašyti, kad viešpats gydytų. Lik ir jauti tą švelnumą, bet taip sunku šeimoje pasakyti, aš tave myliu, ar tu man brangus. Vaikams, pavyzdžiui, tokie sakė, oi, čia netinka tokie emocionalumai, tokie, tai bijom apkabinti, sakyti, aš pati jaučiu savį, pavyzdžiui, sveikindama mamą ar tėtį su gimtadieniu, dabar bandau išdrįsti, bet taip yra kartai sunku pasakyti, džiaugiuosi tavim, nu, tu man brangus ar brangi, čia yra tokie jau, vat, nu, švelnus dalykai, švelnumo. Moteriškas būdas švelniai išreikšti, nebijoti to moteriškumo savyje. Kuris pasireiškia švelnumu, jautrumu, atjauta, nu, bet tokiais visokiais dalykais. Leisti savį tą, kad tas dalykas išsiskleistų. Nu, bet va, reikia pas viešpatį, viešpats vienas gali gydyti, pažadinti maniją, gydyti ir leisti skleisti. Ir nebijot, kad kažkas pasijuoks ar ten nepriims. Reikia tai daryti protingai. Tikrai, jeigu ten jau gatvėje pradėsi demonstruoti jausmus ir emocijas ir visus skelbti, kad mylite, gali jūsų nesuprasti. Nenustepkite, bet tinkamoje aplinkoje ir tinkamo būdu reikia paprašyti viešpaties malonės, kad mokėtume išlaisvinti savį tą moteriškumo būdą mylėti.